Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Προτού το ραδιόφωνο μπει για τα καλά στη ζωή μου, δεν θα μου ήταν και τόσο εύκολο να αντιληφθώ ότι μια ραδιοφωνική εκπομπή μοιάζει τόσο πολύ με την ίδια τη ζωή. Έχει και αυτή, όπως η ζωή, ελπίδες και διαψεύσεις, συντεταγμένες πορείες και ανατροπές, βεβαιότητες και αμφιβολίες, βηματισμούς προς διαφορετικές κατευθύνσεις, ανακαλύψεις και αποκαλύψεις. Κάπως έτσι λοιπόν τα μαθήματα πιάνου βρίσκονται σε ένα σταυροδρόμι, έχοντας μόλις την προηγούμενη εκπομπή ολοκληρώσει τη δεύτερη μακρά τους διαδρομή σε όλες τις μείζονες και ελάσσονες τονικότητες και είναι έτοιμα να ξεκινήσουν, όπως προανήγγυλα, μια νέα πορεία με έναν καινούριο θεματικό άξονα. Παρόλα αυτά, νέες σκέψεις, εντελώς πρόσφατες συζητήσεις και παροτρύνσεις τόσο εντός όσο και εκτός τρίτου προγράμματος με έπεισαν ότι θα ήταν καλύτερο να αναβάλω μόνο για λίγο την έναρξη αυτού του νέου κύκλου. Ρυψοκινδυνεύω ίσως να φανώ ασυνεπής απέναντί σας, αλλά παίρνω αυτό το ρίσκο κατανοώντας πως ένας μικρός χρονικός συμβιβασμός, μια μικρή παράταση στην έναρξη του νέου κύκλου, θα έχει μερικά ευεργετικά αποτελέσματα. Καταρχάς, θα μας δώσει την ευκαιρία μιας ανάπαυλας από την αυστηρή συστηματικότητα που πάντα ένας θεματικός άξονας απαιτεί και που έχουμε βιώσει από την αρχή αυτής της εκπομπής. Θα μας δώσει επίσης την ευκαιρία να ακούσουμε, συνεπείς με την κάποια θερινή χαλαρότητα, θαυμάσιες πιανιστικές μουσικές που ίσως δεν θα είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε στο πλαίσιο του νέου κύκλου και βέβαια θα επιτείνει ευπρόσδεκτα, θέλω να ελπίζω, την προσμονή του νέου μας θεματικού άξονα. Άλλωστε πρέπει να πούμε ότι η ενασχόλησή μας επί μακρών με τις τονικότητες μας ανάγκασε να αφήσουμε πίσω μας έργα υπέροχα που κινούνται σε μια ευρία γκάμα των τονικοτήτων και που μοιραία έμειναν εκτός του πεδίου μας. Θα ήταν λοιπόν μια πρώτη τάξης ευκαιρία να γνωρίσουμε ή να θυμηθούμε βεβαίως μερικά από αυτά. Ένα τέτοιο έργο, για παράδειγμα, είναι το αριστούργημα του Ρώσου ρομαντικού συνθέτη Μόντεστ Μούσορκσκι «Εικόνες από μια έκθεση». Το έργο συνδέεται από κάθε άποψη με την ιδιότητα του συνθέτη ως μέλους μιας ομάδας συνθετών της λεγόμενης ομάδας των πέντε. Η σχηματοποίηση της ομάδας των πέντε, έχοντας ξεκινήσει από το 1856, ολοκληρώθηκε το 1862. Με τους νεότατους τότε συνθέτες Μπαλάκιρευ, Κούι, Μούσορκσκι, Ρίμσκι-Κόρσακοφ και Μποροντίν να ενώνουν τις καλλιτεχνικές τους δυνάμεις για να προωθήσουν με το έργο τους ένα αυθεντικά ρωσικό μουσικό ιδίωμα απαλλαγμένο από ξενικές επιδράσεις. Ένας εκ των ιδεολογικών τους συμμάχων υπήρξε ο ζωγράφος και αρχιτέκτονας Βίκτορ Χάρτμαν, ο οποίος συνδέθηκε ειδικά με τον Μούσορκσκι με βαθιά φιλία και αλληλοεκτίμηση. Ο ζωγράφος έφυγε ευνίδια από τη ζωή σε ηλικία μόλις 39 ετών από ανέβρισμα και ο μεγάλος κριτικός της εποχής, Βλαντίμιρ Στάσοφ, ο οποίος μάλιστα υπήρξε επίσης στενός φίλος, εμπνευστής και ως έναν βαθμό υπεύθυνος για την κοινή πορεία των πέντε, έσπευσε να οργανώσει μια έκθεση με πάνω από 400 έργα, πίνακες, σκίτσα και αρχιτεκτονικά σχέδια του Χάρτμαν στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Αγίας Πετρούπολης τον Φεβρουάριο και Μάρτιο του 1874. Ο Μούσορκσκι που δάνεισε μάλιστα έργα από την ιδιωτική του συλλογή για τις ανάγκες της έκθεσης, την επισκέφτηκε και ως απόρρια της εμπειρίας του αυτής συνέλαβε το έργο «Εικόνες από μια έκθεση για σολοπιάνο». Την εποχή που γινόταν η έκθεση, ο συνθέτης ετοιμαζόταν πυρετωδώς για το πρώτο ανέβασμα της οπεράς του Μπορίς Γκοντουνόφ και έτσι μπόρεσε να ασχοληθεί με το πιανιστικό έργο τον Ιούνιο πια του 1874. Η σύνθεση του έργου έγινε με μεγάλη ταχύτητα και αυτό ολοκληρώθηκε στις 22 του ίδιου μήνα. Ο ίδιος ο συνθέτης έγραψε στον Στάσοφ χαρακτηριστικά: «Οι ιδέες και οι ήχοι αναδύονται από μόνοι τους με τέτοια ταχύτητα που με δυσκολία προφταίνω να τους καταγράψω στο χαρτί». Η απήχηση των εικόνων ήταν τόσο μεγάλη που πολλοί αποπειράθηκαν να τις ενορχιστρώσουν. Ο Ρώσος Μιχαήλ Τουσμάλοφ, ο Βρετανός Σερ Χένρι Γουντ, ο Σλοβαίνος Λεοφούντεκ και βεβαίως ο Γάλλος Μωρίς Ραβέλ, που υπέγραψε σαφώς την πιο εμπνευσμένη ενορχίστρωση, αυτή που κατά κύριο λόγο συνοδεύει το έργο μέχρι σήμερα. Οι εικόνες ξεκινούν με τον λεγόμενο περίπατο, promenade, που επανέρχεται ως interlúdio και σε άλλα σημεία του έργου, συμβολίζοντας την πορεία του θεατή συνθέτη από τον έναν πίνακα στον άλλο. Οι διαφοροποιήσεις σε διάθεση, ηχόχρωμα και τονικότητα των promenade αντικατοπτρίζουν όχι μόνο τον εκάστοτε τρόπο βαδίσματος, αλλά και την εσωτερική διαδικασία που εξελίσσεται στο μυαλό και στην ψυχή του συνθέτη από το έργο που μόλις είδε ή από αυτό που περιμένει να δει κάθε φορά. Ας δούμε κατά σειρά ποια είναι αυτά τα έργα όπως εμφανίζονται στις εικόνες του Μουσοργσκι: ο Νάνος, ο Παλιός Πύργος, Κεραμικός, Βοηδάμαξα, Μπαλέτο των Κλωσόπουλων στο τσόφλι τους, Σαμουήλ Γκόλντενμπεργκ και Σμουίλε, η Αγορά της Λιμός, Κατακόμβες, Ρωμαϊκός Τάφος, Cum Mortuis in Lingua Mortua, με τους νεκρούς σε νεκρή γλώσσα, η Καλύβα με τα Κοτοπόδαρα της Μπάμπα Γιάγκα και τέλος η Μεγάλη Πύλη του Κιέβου. Ας ακούσουμε την ιστορικής αξίας ερμηνεία αναφοράς που έκανε το 1958 ο μεγάλος Σβιατοσλάβ Ρίχτερ. Thank you. ακούσαμε τις εικόνες από μια έκθεση του Modest Mussorgsky από τον Σφιάτοσλαβ Ρίχτερ. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Στα χρόνια της νεότητάς του, ο Δημήτρης Σωστακόβιτς υπήρξε εκτός από φέρελπης συνθέτης και βιρτουόζος πιανίστας, με ένα μέλλον που προδιαγραφόταν λαμπρό. Διόλου τυχαία, εκπροσώπησε τη χώρα του στον πρώτο διεθνή διαγωνισμό Σοπέν στη Βαρσοβία το 1927, αν και το αποτέλεσμα, μια απλή τιμητική διάκριση, ήταν μάλλον απογοητευτικό για τον ίδιο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το παίξιμό του ήταν ακριβές, καθόλου επιρρεπές σε συναισθηματισμούς ή ακραίες διαφοροποιήσεις δυναμικής, χωρίς ρουμπάτο και αποτέλεσμα μιας πάντα διαυγούς σκέψης. Αυτά τα χαρακτηριστικά, αναμενόμενα, καθόρισαν σε έναν βαθμό και τη σύλληψη του πρώτου κονσέρτου που γράφτηκε την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1933 μετά την ολοκλήρωση της όπερας «Lady Macbeth» του Μτσένσκ και των 24 πρελουδίων για πιάνο. Η πρεμιέρα του δόθηκε τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς με τον συνθέτη στον ρόλο του σολίστα και τη φιλαρμονική του Λένιγκρατ υπό τη διεύθυνση του Φρίτς Στίντρι, ενώ ο τρομπετίστας ήταν ο κορυφαίος τρομπετίστας της ορχήστρας και φίλος του συνθέτη Αλεξάνδρ Σμιτ. Αν και ο ρόλος της τρομπέτας είναι αναμφισβήτητα σολιστικός και προβεβλημένος, το έργο δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ως διπλό κονσέρτο, μιας και το πιάνο είναι ο πανταχού παρόν πρωταγωνιστής, παίρνοντας τη μερίδα του λέοντος όσον αφορά την εκφορά και ανάπτυξη του μουσικού υλικού. Σε μια εποχή που τα σύννεφα του ναζισμού και του σταλινισμού δεν είχαν ακόμα πυκνώσει, ο νέος Σωστακόβιτς επιχείρησε με το κονσέρτο αυτό να πειραματιστεί ελεύθερα με τις νέες τάσεις του μοντερνισμού και του νεοκλασικισμού, καθώς και να δημιουργήσει ένα ηχητικό τοπίο όπου κυριαρχεί το πνευματόδες χιούμορ, το γκροτέσκο και η παροδία. Ο Σωστακόβιτς αξιοποίησε μια πληθώρα θεματικών παραπομπών στο έργο. Το πρώτο θέμα του πρώτου μέρους θυμίζει την αρχή της διάσημης σονάτας «Απασιονάτα» του Μπετόβεν, ενώ το δεύτερο ένα παραδοσιακό τραγούδι της Οδυσσού. Το αργό, μελαγχολικό δεύτερο μέρος εμπεριέχει μια θεματική υπόμνηση της τρίτης συμφωνίας του Μάλερ. Το τρίτο απηχεί την πολυφωνική γραφή του Μπαχ, ενώ στο τέταρτο μέρος εμφανίζονται μοτίβα από τη σονάτα του Χάιντν σε ρε μίζωνα και την οργή για τη χαμένη δεκάρα του Μπετόβεν. Το ιδιότυπο αυτό μουσικό κολάζ υλοποιείται με ζηλευτή στιλιστική ομοιογένεια που υπηρετεί με συνέπεια το όραμα για μια σφριγγυλή μουσική περιπέτεια γεμάτη ανατροπές, συγκινήσεις αλλά και καυστική ηρωνία. Τα τέσσερα μέρη του κονσέρτου επιγράφονται αλέγκρο, μοντεράτο, λέντο και αλέγκρο κομπρίο. Θα τα ακούσουμε από τη μεγάλη Μάρθα Άργκεριχ και την ορχήστρα della Svizzera Italiana υπό τη διεύθυνση του Αλεξάνδερ Βερντέρνικοφ. Τρομπέτα παίζει ο Σεργέι Νακαριάκοφ.
Thank you.
Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τις εικόνες από μια έκθεση του Modest Mussorgsky και το κονσέρτο για πιάνο, τρομπέτα και ορχήστρα εγχόρδων αριθμός 1, έργο 35, του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Στην επόμενη εκπομπή θα φύγουμε από τον ρωσικό χώρο και θα κινηθούμε πιο δυτικά κεντροευρωπαϊκά και μάλιστα κατά μεσής του ρομαντισμού. Γεια σας!